Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, evo se još jednom izdanju magazina na prvom. Spremili smo mnogo zanimljivih priča i dešavanja. Naravno, pratit ćemo i aktualnu situaciju sa pandemijom virusa COVID-19. U svakom slučaju imate dovoljno razloga da ovo tmurno prepodne, ne samo u Beogradu, nego u čitavoj Srbiji, provedete u talase Radio Beograda 1. A sa vama će u studiju biti tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Dubravka Marković i da se malo razveselimo.
Down, baby, like dance around the wild.
I tačno 10 časova i 10 minuta na talasima Radio Beograd 1 otvaramo temu koja je posvećena ovom mesecu u oktobru, koji je predviđen za bezbednost na internetu, i nizom akcija RATEL-ovih tokom ovog meseca se ova tema približava našim građanima. Zato danas razgovaramo o tome da li su registri odgovorni za sporne sadržaje na internetu, a naš sagovornik je VD direktor i rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova registra nacionalnih internet domena Srbije. Dobar dan, Dejanu Đukiću.
Dobar dan.
Evo, ja sam odmah rekla, da li su registri odgovorni za sporne sadržaje na internetu?
Pa ono što je svetska praksa, na tom smo se mi rukovodili kada smo kreirali naš sistem registracije nacionalnih domena, jeste da mi možemo da postupamo samo na bazi sudske odluke, naloga tužioca ili na osnovu arbitražne odluke. To je jedno specijalizovano telo koje rešava sporove u vezi naziva domena, koje je pri Prirodne komori Srbije, i ono je za generalno za sporove koje se tiču povrede žiga prilikom registracije naziva domena. Ukratko, dakle, mi možemo da postupamo kada je sadržaj u pitanju samo na osnovu odluke nadležnog suda ili po nalogu javnog tužioca. I ovo arbitražu koju sam spomenuo, ali to je.
Da li ima takvih slučajeva? Da li se vode ovakvi sporovi i kako su vaše iskustva kad su oni u pitanju?
Pa arbitražne sporove imamo redovno. To se nekoliko u toku godine, a bilo je sudskih. Oni su manje česti, ali bilo je nekih krivičnih predmeta, ali često to se već u istrazi reši, jer mi po opštim uslovima moramo da ostavimo podatke nadležnim istražnim organima i nama povremeno traži podatke o nekim domenima koji su predmet istrage, i često se ti sadržaji suspenduju, to se reši već vjerojatno u postupku pre nego što i dođe do sudske odluke, tako da nisu česti slučajevi da se donese presuda u nekom predmetu da se traži brisanje domena, ali su česti sudski postupci za koje mi znamo, imamo saznanje samo su pokrenuti, ali dalje što se dešava to i nije predmet našeg delovanja. Tako da.
Vi ste nadležni samo za registrovanje internet domena, znači nemate nikakav uticaj na ono što se na tim domenima objavljuje?
Da, praktično. Mi smo jedna baza u kojoj unosimo podatke o nazivima domena i podatke o registrantima naziva domena.
A ko onda preuzima nadležnost nad sadržajima koji se objavljuju na tim domenima?
Pa sadržaj je podložen generalnom pravnom sistemu, dakle, kao što u svim drugim oblastima krivična dela mogu se vršiti u ovom ili onom obliku, tako i putem korišćenja naziva domena i sadržaja. Dakle, u pitanju je opšti sistem nadležnosti. Ako se ustanovi da je neko koristio određen naziv domena za vršenje krivičnih dela, provodi se krivični postupak, samim tim se i zahteva suspenzija u okviru tog sudskog postupka, ali nema neko sad specijalizovano telo koje će da se bavi gašenjem određenog sadržaja. To je
suština. Ono što je isto bitno da pitam, na osnovu čijih iskustava ste vi stvarali ovaj registar nacionalnih internet domena? Pretpostavljam da ste neka iskustva iz evropskih zemalja koristili kreirajući naš nacionalni registar.
Pa da, to su neke ustaljene prakse evropskih registara i generalno i van Evrope u suštini. Postoji ta svetska organizacija ICANN koja je uspostavila procedure za rešavanje sporova vezi naziva domena. I te procedure manje više su svi prihvatili, jer su prepoznali kao dobru praksu i dobro rešenje. Tako da to smo manje više uniformno rešili kao i svi drugi na globalnom nivou. A i ove opšte uslove registracije, to isto pratimo trendove šta drugi rade. Članovi smo evropskih i svetskih organizacija gde se razmenjuju iskustva. Tako da kada je neka nova regulativa kao što je bio GDPR, tu smo manje više prilično sinhronizovano nastupili svi i menjali interne akte sa tim, tako da držimo se i evropske i svetske prakse, tako da ne odstupamo nešto od ostalih kako radi.
Ovo u stvari spada u domen intelektualne svojine i to je nešto što je dosta novo na našim prostorima, nije se do sada pojavljivalo. Kakva su vaše iskustva kada su u pitanju korisnici?
Pa, kad u vezi sa intelektualnom svojinom se pojavljuje samo kod ovih stvari kada je povreda sadržaja kojim se krši povreda intelektualne svojine, ili kada se naziv domena krši povreda intelektualne svojine, to se rešava arbitražom koji se pomenuo. Ali ima slučajeva u praksi koji gde se pokreću sporovi i istražni postupci koji nemaju direktno veze sa intelektualnom svojinom. Tako da šaroliko je što se toga tiče.
U svakom slučaju, ja se nadam da će i ovom mesecu, kada obeležavamo mesec bezbednosti na internetu, biti što manje posla za vas i da će svi oni koji registruju domene se voditi zakonima i praksom i da ćete vi samo imati prilike da to kontrolišete, ali ne da izlazite na sudove.
Pa i mi se tako nadamo, ali mi u okviru ovoga sam da iskoristim priliku pa da obavestim slušalce da ovaj, mi u okviru meseca informacije bezbednosti redovno organizujemo skup koji je posvećen toj temi, tako da imamo jedan online događaj 27. oktobra, to smo objavili na svom sajtu i na mrežama je dostupno, tako da je interesantno, bit će vrlo, vrlo referentnih učesnika, dolaze nam gosti iz Kasperskog, tako da bit će interesantnih tema.
U svakom slučaju, hvala vam. Najlepše bio ovo Dejan Đukić, vede direktor i rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova registra nacionalnih internet domena Srbije. Hvala.
Bienvenue, Joe.
Dobar dan gospodinu Goranu Vesiću, zameniku gradonačelnika grada Beograda.
Dobar dan.
Ono što moramo da počnemo u razgovoru jeste trenutna situacija sa koronavirusom. Najavljuju nam neke promene, pre svega za grad Beograd koji postaje sve veće žarište. Da li ima nekih novih informacija za danas?
Pa u ovom trenutku nema informacije, ja sam upravo izašao sa sastanka iz kriznog štaba koji je u toku. Razmatruje se nove mere, kao što vidite situacija u susedstvu Srbije sve teža i teža. Hrvatska je danas prešla 1000 zaraženih, a znate sami šta se dešava u Rumuniji, a zatim u Severnoj Makedoniji, tako da Srbija nije izolovana ostrvo i sasvim sigurno da to što se dešava može da utiče na pogoršanje situacije kod nas. Već posredno utiče. Na sreću, bez obzira na povećanje, mi i dalje spadamo među zemlje koje imaju najmanje zaraženih, ali ukoliko želimo da to tako ostane, moramo da se svi strogo pridržavamo svih epidemioloških mera, pre svega da nosimo maske u zatvorenom prostoru i da na taj način, zaštitimo prvo i sebe i drugi.
Najavljivalo se da će možda od danas početi nošenje maski na otvorenom prostoru.
To je jedna od mera koje uopticaju. Da li će ona biti doneta danas ili će se sačekati eventualno novo pogoršanje situacije ukoliko do toga dođe, ne znam, ali je činjenica da je to također jedna od mogućih mera. Kao što se mi trudimo i to želim da kažem jasno da privreda radi, privreda mora da radi. Vidim recimo velike rasprave u Nemačkoj gde privrednici traže od kancelarke Merkel da se omogući da privreda radi bez obzira na mere, jer jednostavno, kao što kažu privrednici u Nemačkoj, drugi talas korone u privredi u Nemačka ne bi izdržava. Zamislite kakva je situacija u nekim drugim državama koji su manje razvijene od Nemačke. Znači moramo da nađemo način da privreda radi, zato se trudimo da ugostiteljski objekti rade do 11 sati, a jer u samo ugostiteljstvu u Beogradu radi skoro 40.000 ljudi. To su ljudi koji imaju svoje porodice i koji treba da nahrane svoju decu i da jednostavno to je 40.000 porodica, a da ne pričamo o drugim privrednim granama. To znači da u stvari moramo da naučimo da živimo sa koronom, dok se naravno ne nađe lek, odnosno dok se ne nađe se vakcina ili već neki efikasan lek koji će nam spasiti više od ove epidemije.
Grad Beograd je preduzeo niz mera da izvrši kontrolu rada ugostiteljskih objekata, ponašanja u gradskom saobraćaju, uopšte u javnom prevozu. Kako to za sada funkcioniše?
Pa moram da kažem da su se mnogi uzbiljili. Prvih dana je bilo dosta prijava. Radimo zajedno sa sanitarnom inspekcijom. Sanitarna inspekcija ministarstva zdravlja kontroliše samo nošenje maski, dok komunalna milicija kontroliše radno vreme. Zajednički imamo patrole, sanitarna inspekcija, komunalna milicija i policija. I moj utisak je da poslednjih nekoliko dana se veći broj ugostitelja je svestan situacije, veoma poštuje mere, kao što je bolja situacija u javnom prevozu i svuda. Jednostavno, očigledno su i ovo povećanje to da ljudi zbiljnije shvate sve ovo se dešava oko korone i da razumiju da je maska jedina zaštita koju imamo dok naravno se ne nađe neki lek i da je to najbolji način i jedini način da se trenutno zaštiti.
Ono što je svakako druga najvažnija tema u gradu Beogradu jeste grejanje. Toplane rade punim kapacitetom, ali građani imaju dosta reklamacija.
Pa bilo je prvog dana nekih 870 reklamacija. Da vam kažem, u odnosu na ukupan broj stanova koji se greju, a to je nekih 380.000, znači skoro 320.000, to je nekde oko 0,3%. Juče je bilo nekde oko 900 reklamacija, već juče je bilo svega oko 300. To je normalno kada se startuje tako veliki sistem. Imamo 14 toplana, 22 kotlarnice, imamo 1600 km toplovodnih cevi, to je kao da razdaljena kao od Beograda do Hamburga i to jednostavno tako velikom sistemu kada se startuje dešava se da postoje određeni problemi. Ima problema koji se dešavali zato što su mnogi građani renovirali svoje stanove pa su premeštali radijatore. Često su to radili lica koja baš nisu stručna, mada mi i u takvim slučajama reagujemo iako mi nismo odgovorni za instalaciju samim stanovima, ali ne možemo da pustimo ljude da sami to rešavaju, jer većina njih to ne ume da reši, tako da i tada naš plan izlaze na teren. Ono što želim da kažem građanima, to je da postoje dva telefona call service, na svakom je po 12 linija, jedan je 209310, to je ukoliko imate curenje u radijatoru ili nešto se dešava u samom stanu, a drugi je 209311, to je broj koji služi za upravnike stambenih zgrada, znači ukoliko cela zgrada nema grejanje, tako bismo mogli brzo da reagujemo. Imamo trenutno jedan problem u ulici Milankovića da ima jedan kvar na magistralnom toplovodu, to će biti otklonjeno tokom dana i sa vojskom smo imali problem prva dva dana zato što kotlarnicu Topčideru koja nije u našoj nadležnosti već je vojne, a greje delove Senjaka i Topčidera nije bilo u funkciji zbog nekih njihovih takođe problema koje su oni imali, tako da smo i to rešili. Tako da je moja molba, znači onima koji slučajno imaju problem da se jave, mi ćemo taj problem odskočiti i naravno kada krenu prave zime, bit će sve to s najboljim redu.
I sad moramo da krenemo na još bitne gradske teme. Jedna je najavljeno svečano otvaranje Hrama Svetog Save, tamo se užurbano radi, međutim to neće biti do 20. oktobra.
Neće, to sam ja saznao pre neki dan kada sam zajedno sa njegovom svetosti patrijarhom srpskim Irinejom otvorio izložbu u porti na Vaznesenske crkve, koju inače pozivam sve vaše slušalci da dođu da je pogledaju. To je prva izložba na kojoj smo napravili sažetak informacije o svih 93 pravoslavnih crkava na teritoriji grada Beograda, od kojih su mnoge spomenici kulture, njih oko 40, mnogi su u prethodnoj zaštiti, kako bismo prikazali našim građanima. Izvinjavam
se. Sve u redu.
Kako bismo prikazali našim građanima, a i našim turistima koji dolaze sa strane našu našu crkvenu baštinu. Tako da tada je patrijarh srpski rekao da će kasniti sam završetak radova na Hramu Svetog Save, znači da će to biti negde, kako on je rekao, u januaru, februaru. Tako da u tom smislu se to završa. Inače se hram završa, mogli ste da vidite da su mozaici postavljeni, da su freske već urađene, sada se radi u donjim delovima hrama. Mi trenutno radimo plata oko samog hrama, to su one kamene kocke koje su bile uništene, koje sada se menjaju, i tokom proleća ćemo raditi čitav onaj park koji je prilaz hramu, tako da će na proleće biti očigledno upriličeno osveštavanje hrama. To će biti, evo Boga mi, kako je hram krenuo se radi 34. znači Boga mi, evo skoro 90 i nešto godina od početka rada hrama, od kada smo počeli da radimo, skoro 90 godina.
Ja bih samo zamolila još da kažemo šta se dešava sa ovim centralnim gradskim ulicama koje su još uvek u radovima, kao što je Dušanova na potezu.
No, samo Dušanova, ona je ostala u radovima i to ostale se tu, da svi drugim mestima su radovi završeni, a su tu i prohodne rasvetnice. Imate nekoliko rasvetnica preko kojih se najnormalnije prolazi. Mi ćemo do kraja oktobra pustiti saobraćaj od Kralja Petra do Francuske ulice. Kad kažem saobraćaj, mislim automobilski saobraćaj, znači asfalt će biti uređen, a do kraja novembra će biti pušten kompletan automobilski saobraćaj od Tadoša Košljuška do Francuske ulice. Kao što ćemo pustiti i tramvaje u decembru, a pošto smo zamenili kompletnu tramvajsku mrežu, sve šine, kompletnu mrežu, sve instalacije od Ruzevtove ulice do Tadeša Košljuška, ali će mesec dana trajati probe tramvaja, kako bi naravno tramvaji bili bezbedni, da mogli da se bezbedno koristi ta pruga, tako da će od januara građani početi da koriste i prugu. Do kraja decembra će biti završeni radovi, tako da će Dušanova ulica biti puštena do kraja ove godine. Kažem, delovi će već imati saobraćaj već do kraja ovog meseca, tako se radi u fazama i tako da će u tom smislu ta ulica biti pustena. Ako mislite da će to smanjiti saobraćajne gužve, odmah da vam kažem, neće. Pošto kao što primećujete, svaki dan imamo sve veće gužve na ulici, a to je zato što veći broj ljudi koriste automobile jer ne žele da budu u javnom prevozu zbog korone i opasnosti, i zato se stvaraju velike gužve, i s druge strane zato što su u Beogradu poslednjih 4 godine svake godine registruje oko 50.000 novih vozila, odnosno oko 4.000 mesečno, tako da smo već stigli na 1,8 vozila po porodici i tako veliki broj vozila, naprosto naše ulice nisu projektovane za tako veliki broj vozila. Dok ne budemo završili metro, a metro će početi raditi 2028. imaćemo i dalje gužve, i to ne malo saobraćaj.
A recite mi samo Savski trg, kad je planiran da se otvori za tramvajski saobraćaj isto?
Savski trg će za tramvajski saobraćaj biti okrenut, znači mi ćemo završiti kompletan Savski trg, to do decembru mesecu, međutim, tamo možete da vidite, tamo ispred spomenika sa leve strane, kad gledate od strane spomenika, se radi jedna velika kanalizacija crpna stanica. Sada se ta kanalizacija crpna stanica nalazi ispod bolnice, i to je inače između dva rata i najveća je u Beogradu. Moramo da prvo završimo ovu novu stanicu, ona će biti gotova do 1. decembra, onda mesec dana traju testno puštanje te stanice, da bi se kompletna kanalizacija preusmerila u novu stanicu koja je sada sa druge strane. Kada budemo završili, znači kad se to bude završilo, onda će ostati, znači što je kompletan trg biti završen, spomenik postavljen, ostavićemo samo onoj saobraćajnici iz Savske prema Nemanjinoj. Onda da bi se ona uradila, potrebno je beton, odnosno gornju ploču te stanice, spustiti za 4 metara ispod, odnosno vreme razrušiti staru stanicu, odnosno smanjiti taj gornji nivo, ona će ostati kao rezervna funkcija i to ćemo uraditi tako što ćemo kada to moći da uradimo, tako će trebati još oko mjesec i po dana da krene i tramvajski saobraćaj iz Savske prema Nemanjeni. A već će u januaru ići kolski saobraćaj iz Savske prema Nemanjeni, odnosno samo jedna traka, tako da ćemo u tom smislu osjećati se završiti ulica, to kažem zavisi od te crpne stanice, jer to ako moramo da radimo, ne možemo grad da ostavimo bez funkcionisanja sa tom stanicom, jedno smo morali paralelno da radimo novu stanicu.
I za kraj ovog razgovora, ono što je pitanje, 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda, da li Beograd nešto planira da obeleži u ovim uslovima pandemije u kojima živimo?
Ja više ne znam što da vam kažem za to. Jutro sam imao sastanak sa organizacijim odborom i jutro sam im rekao da ćemo morati da tražimo stav Gradskog zavoda za javno zdravlje o svakoj manifestaciji koju planiramo. Bio je planiran koncert na Trgu Republike koji treba da uradi opera i orkestra na...
Halo? Nažalost, izgubili smo vezu sa gospodinom Vesićem i nismo čuli šta se održava povodom 20. oktobra. Evo, pokušat ćemo ponovo da uspostavimo vezu, da dobijemo informaciju, ali pretpostavljam da vas sve zanima kako će izgledati obeležavanje 20. oktobra, dana oslobođenja Beograda, pogotovo u godini kada se obeležava 75 godina od pobjede nad fašizmom. Ali ono što nam preostaje da saznamo jeste da vidimo, gospodine Vesiću, šta ste se dešava.
Dokle sam bio u programu?
U programu ste bili do sastanka i želje da se održi veliki koncert opere i baleta na Trgu Republike.
Ali kažem, to zavisi od toga kakav će stav dati Gradski zavod za javno zdravlje. Neće biti ni onog marša već tradicionalnog od Londona do Trga Republike, da učestvuju i borci, jer jednostavno ne smemo ni te ljude da izložimo mogućnosti da se zaraze, tako da konačan program zavisit će, što ja se šalim, od toga šta kaže doktor Kon. Kad me pitaju ko će pevati za Novu godinu, ja kažem u programu će dobiti doktor Kon. E, tako vam je i za ovo. Tako da se sasvim sigurno ćemo obeležiti, naravno, to je veliki dan za nas, dan oslobođenja Beograda, ali kakva će sve to biti i koje će manifestacije biti, to stvarno zavisi od toga kakva će biti epidemiološka situacija i to. Nažalost, ostavite stvari se meni iz dana u dan i niko ne može tako da kaže.
Hvala vam najljepše, gospodine Vesiću, na odvojenom vremenu za gostovanju u Radio Beogradu 1. Bio ovo zamenik gradonačelnika grada Beograda, Goran Vesić.
Hvala i vama, hvala puno i pozdrav za slušatelje Radio Beograda.
Prijatno.
Reći ću ti sve, slušaj sada, poslednji put. Reći ću ti sve, slušaj sada. kažem da je bolje nešto da gradiš, na sebi radiš. Otvori oči, vidi veću sliku, jer sva tvoja pitanja, stanja, osjećanja, tako to stvara i čini se nikad tome kraj. Nova ruka, a nikad zajednički cilj, ljubav sveta, a ne ja i ti.
Stoj, stoj, priđi mi, priđi mi, svaku priču prekini. Meni tvoja ljubav kako treba, da mi svoje ljubav.
Gomex, vikend akcija.
Suvo pančeta Gačić, cena za 100 grama 79,99. Šećer Sunoko, 1 kg 62,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar na Dlemijanu.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi nam ovaj kroz nos.
O, mjau, gazda i
tako. Ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Ko je kuda?
Kragujevački oktobar 1941. Odmazda 100 za jednoga, zbog koje su stradale hiljade.
Jedna od najtužnijih tačaka je ta kada su oni odlučili da izvedu đake sa časova. To je ta moment koji izdvaja negde kragujevačku tragediju od mnogih drugih.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.
Ko je kuda?
Yeah. heart somewhere. I wanna go there, still I don't go there. Everybody says, say something.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Temperatura u Beogradu je 12 stepeni, slično je u ostalim gradovima Srbije. A to jeste uvek pitanje kakva je temperatura kad se čujete sa nekim iz Londona. Tu je naš kolega Siniša Ljepojević. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je temperatura kod vas?
Ha, sad je 7 stepeni.
Ima vetra?
Pa srećom nema vjetra, pa tako nije strašno.
Naravno, ono što je mnogo aktuelnije i važnije jeste trenutna situacija sa pandemijom COVID-19. Kakva je situacija u Engleskoj, prilično ozbiljna?
Pa kad se čitaju novine i vladina saopštenja, onda se stiče utisak da je situacija ozbiljna. Sugeriše ta saopštenja i štampa sugeriju čak izvesnu paniku. Međutim, brojke su potpuno drugačije. Mnogo je manje inficiranih ljudi nego u ono vrijeme proljeća i mnogo manje ljudi umrlo. Naravno, jedan život je važan također, ali na primjer u posljednjih 7 dana u cijeloj Britaniji koja ima 6 milijuna stanovnika umrlo je 138 ljudi za koje se sumnja da su umrli od posljedica koronavirusa. Prije toga, znači prethodnih 7 dana je 77 bilo. Inficiranih je trenutno 18.980, a prije toga je bilo 17.540. O tome brojke same nisu alarmantne. Međutim, iz nekog razloga, vjerovatno pod pritiscima raznim, vlada je dosta uspaničena i današnji mediji, neki od medija, komentatori kažu, sad je ključno pitanje kako je kriza koronavirusa prerasla u epidemiju ludila. Vlada je donijela jednu, pošto takozvani eksperti su tražili da se ponovo zatvori cijela zemlja, međutim vlada je prihvatila jedan drugi sistem, takozvani sistem tri stepena, gdje se lokalna, uvode se lokalne restrikcije, trenutno su najoštrije u Manchesteru i Liverpoolu, i nešto blaže u Londonu. Ostalo, u stvari polovina zemlje je potpuno komotna, nema nikakvih restrikcija, a jedna polovina zemlja prema broju stanovnika, računajući, je pod nekom vrstom restrikcija. Interesantno je da su pod najtežim restrikcijama gradovi kao što je Manchester i Liverpool, gradovi sa velikom koncentracijom etničkih manjina, kao i London. Tako da ovako ima mnogo više sada pitanja u javnosti nego odgovora, i veći dio javnosti je zabrinut zbog toga što je praktično ponovo ekonomija blokirana, iako škole nisu zatvorene, univerziteti, radna mjesta nisu zatvorena, javni prevoz funkcioniše, ali jednostavno stvorena je jedna klima zbog toga što recimo sad su u Londonu uveli od sutra zabranu da se posjećuju ljudi po kućama, restorani i kafane rade, ali samo u bašti, ne može se skupiti više od 6 ljudi, tako da mnogo postalo je haotično nekako, barem iz ugla običnog čovjeka.
A dobro, obični građani su u nekoliko navrata i protestovali protiv svih ovih mjera u Londonu.
Pa jesu, i sad se protestuje, ali vlada je uvela neke kaznene mjere za te proteste. Velike su novčane kazne za organizatore. Međutim, znate, ljudi imaju na neki drugi način otpore. To je recimo da se skupe ispred pubova, kafana i restorana u tim baštama stotine ljudi. Tu ne postoji toliko policijskih snaga koji se mogu da razbiju. Prema tome, postoji neki drugi otpor, ne samo demonstracije na ulici. Tako da je, da bi posljedice koronavirusa mogle biti više posljedice politike prema koronavirusu nego što je to sam koronavirus. Znate.
A recite mi, kod nas je na snazi nošenje maski i držanje distanciji, da li takve mere postoji kod vas?
Ovdje je obavezno nošenje maske u javnom prevozu. To je obavezno, i naravno ako prodavci u prodavnicama se preporučuje, ali nije obavezno. Prodavac može da traži da stavite masku, ali ako ne traži, onda ne morate imati masku. Ta socijalna distanca je zvanično još uvijek na snazi, ali se uglavnom ne poštuju. U prodavnicama se ljudi guraju, nema više ograničen broj. To stvara također dodatnu zabunu u glavama ljudi o čemu se u stvari radi.
Pa ja ne znam kako ćete svi sa koronavirusom dogovoriti i kakve će sve mere biti preduzete, ali očigledno da postoji neki disbalans između mera vlade i građana Engleske.
Pa postoji ne samo između instikta građana, tako da kažem, i vlade, nego postoji i razlika između jednog dijela naučnog svijeta, koji naravno vlada ne sluša, ali jedan dio naučnog svijeta pokazuje, baš danas i juče, pokazuje na brojkama da u stvari to zatvaranje, te restrikcije nanose više štete i zdravlju ljudi nego što pomažu u nekom prevazilaženju ove infekcije. Međutim, nekako se stvorio taj jedan zamajac i sada je veliko pitanje koliko što sve traje. Vlada kaže da će ove najnovije restrikcije da traju 2 nedelje, pa će poslije da se vidi. Ovi razni lobisti traže da to bude duže, dok ne bude vakcina, a opet što se Britanije tiče, istraživanje vakcine su prekinuta i ko zna kada će doći do neke vakcine.
Jedan poznati virusolog ovdje kod nas rekao je ono što je najvažnije kada je u pitanju zaraza koronavirusom jeste vreme. Samo će nam vreme pokazati dokle će sve ovo trajati i kako ćemo se protiv toga boriti.
Pa kao i sa svakom infekcijom, znate, sad je ovdje otežavajuće okolnost što dolazi takozvani sezonski grip, zimski grip. I vrlo je teško sada reći ko ima to, ko nema to. Koliko će to trajati? Ovdje barem govore da tu ne može niko da kaže koliko će trajati, s obzirom da još uvijek nije jasno o čemu se kao bolesti tu radi i kako se ona prenosi, različite su manifestacije, ali srećna okolnost je što, barem ovdje, što ljekari već imaju izvjesno iskustvo. Tako da nema onog doktorskog, ljekarskog lutanja kao što je bilo prije pola godine.
U svakom slučaju, naš kolega Siniša Ljepojević izvestio nas o situaciji u Velikoj Britaniji i Londonu. Ostaje nam vreme da vidimo svi šta će nam biti. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vam.
Slušate prvi program Radio Beograda. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su uvedene nove mere u borbi protiv COVID-19. Obavezne maske i na otvorenom i zabrana lokalnim samoupravama da izdaju dozvole za veća okupljanja, saopštila je posle sednice kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Navela je da će od ponedeljka arena ponovo biti spremna za priliv pacijenata. Opšte preventivne mere kao fizička distanca i nošenje maske su osnovne mere koje spasavaju živote, podsjetila je Kisićeva.
Od danas maske treba da nosimo svi u svakoj situaciji, uključujući i otvorene prostore. Ta mera stupa na snagu odmah. Znači, kada je u pitanju okupljanje broja ljudi, taj broj i dalje limitiran do 30, međutim, od danas se izdaje zabrana izdavanja dozvola od strane lokalnih samouprava za bilo kakve okupljanja i bile kakve svečanosti koje su bile u prethodnom vremenskom periodu. Takođe, ono što je jako bitno da svi uslužni objekti danas treba da imaju odgovorno lice koje će da sprovodi i vrši kontrolu primene preventivnih mera kada je u pitanju COVID-19.
Ugostiteljski objekti i dalje će raditi do 23 časa, navela je Kisićeva. Počinje distribucija domaće vakcine protiv gripa, prve posle 15 godina, a proizveo je Institut Torlak. Za početak domovima zdravlja biće isporučeno 50.000 doza, a u planu je 250.000 vakcina, kaže direktorka Torlaka dr. Vera Stojitković. Plate u javnom sektoru biće povećane od 1. januara, pošto je to odobrio Međunarodni monetarni fond, izjavio je ministar financija Siniša Mali za RTS i dodao da se još ne zna za koliko će procenata one biti povećane. Naveo je da je ostvaren prihod PDV-a veći za 2 milijarde dinara u odnosu na planirane projekcije. Mali je istakao da će MMF potvrditi da je po stopi rasta BDP-a Srbija do kraja 2020. godine prva u Evropi. Beograd je spreman za nastavak razgovora i postizanje kompromisnog rešenja, ali Priština mora da ispuni sve obaveze iz Briselskog sporazuma, uključujući zajednicu srpskih opština, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom u Vili Mir. Ističe da se ne može prihvatiti opravdanje Prištine da zajednica nije u skladu sa kosovskim ustavom. Lajčak je rekao da je cilj njegovih razgovora u Prištini i Beogradu normalizacija odnosa dve strane i ponovio da mora da se ispuni sve što je dogovoreno u Briselu. Jermenija i Azerbejdžan ponovo se međusobno optužuju za kršenje sporazuma o humanitarnom prekidu vatre u Nagorno-Karabahu. Azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je jermenska strana granatirala 4 oblasti oko sporne teritorije. Sa druge strane, iz Jerevana navode da su azerbejdžanske oružane snage pokrenule obimnu ofanzivu severno od linije fronta u Nagorno Karabahu, ali da su pretrpele ozbiljne gubitke. Američki predsjednik Donald Trump, nakon što je odbio virtuelnu debatu sa demokratskim protivkandidatom Josephom Bidenom, odgovarao je na pitanja građana u televizijskom prenosu ABC-a u Majamiju. Trump je između ostalog branio svoj odgovor na koronavirus koji je u Sjedinjenim državama usmrtio više od 200.000 ljudi. Joseph Biden je, nastupajući u Filadelfiji, ponovo optužio Trumpa da je reagovao panično po izbijanju pandemije COVID-19. Vreme danas, promenljivo oblačno, mestimično kiša, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 997 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Oh, no, it doesn't.
Bila je ovo Šerna talasima Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom, a trenutna situacija u našoj zemlji je da je temperatura negde oko 12 stepeni, tačnije u Beogradu je 12, a u Ćupriji čak 16. Inače je delimično oblačno, slaba kiša, magla, oblačno, u svakom slučaju pravi jedan jesenji dan. Ono što je svakako najvažnija informacija koju smo poručili u našim vestima, da je od danas obavezno nošenje maski na javnim mestima. Ja se nadam da će svi naši sugrađani biti odgovorni i shvatiti ozbiljnost situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Crowded House. U Evropi je sve više žarišta korone virusa, a mi sada idemo u Brisel, tamo je naš dopisnik Dušan Gajić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je Dušana situacija u Belgiji? Znamo da je bilo veoma loše na početku pandemije virusa.
Ta situacija u Belgiji je prošla kroz različite faze, od vrlo loše na početku epidemije, gde je Belgija bila u prvi plan po visokoj stopi smrtnosti u odnosu na broj stanovnika, do jednog relativno mirnog i povoljnog perioda tokom letnjih meseci. Sada ponovo situacija se ubrzano pogoršava i po stopi infekcija Belgija je tu negde u evropskom vrhu. Prošle nedelje bila na drugom mestu iza Češke. Sad nisam više siguran, moguće da je i na samom vrhu. U svakom slučaju približavamo se toj nekoj situaciji u kojoj postoji skoro eksponencijalni rast slučajeva infekcije, međutim ono što je još uvek relativno dobra vest je da taj rast ne prati i rast u toj meri u hospitalizacijama i smrtnosti, mada i taj broj se povećava.
Kakve su mere na snazi u Belgiji? Da li su pooštrene i šta su planovi kako da se zaustavi ovaj rast?
Da, ovaj rast, znači da ilustrujemo malo što, o kakvom rastu govorimo. Dakle, prošle nedelje je to bilo oko 5.000 novih slučajeva dnevno, ali to je bio prosek nedeljni, u nekim danima je bilo više, preko 7.000 rečeno je, da bi moglo da se taj broj vrlo brzo popne do 10.000 dnevno slučajeva. Ako se zna da Belgija ima 11,5 miliona stanovnika, to je zaista mnogo. Recimo, Francuska je juče zabeležila 30.000 novih slučajeva, ali Francuska ima nekih 6 puta više stanovnika, recimo, nego Belgija, a to je bio neki maksimum do sada zabeležen u Francuskoj. U Francuskoj smo videli da su upravo od ovog vikenda, od sutra, na snazi neke nove, mnogo strožije mere, slično se očekuje i u Belgiji. Zapravo, upravo danas popodne bi nadležno telo federalno, koja okuplja sve nadležne službe i institucije za epidemiju, kao i premijera i vladu, trebalo da donese odluku o novim merama i ovde se očekuje uvođenje policijskog časa kao i neka druga ograničenja. Ideja je da se sačuva mogućnost da deca idu u školu, da se sačuva fizička nastava u školama i na univerzitetima pod određenim pravilima, to je ovde u toku od 1. septembra, također da se sačuva mogućnost da ljudi idu na posao, ali da se oštri rezovi naprave u onim drugim kontaktima, privatnim kontaktima, privatnim viđanjima, pre svega privatnim zabavama i žurkama koje su bile očigledno jedan od glavnih načina za prenošenje zaraze. Tako da se očekuje taj noćni policijski čas koji će verovatno trajati narednih nedelja. On će imati posledice manje na ekonomiju nego onaj generalni karantin tokom proleća, ali će svakako imati vrlo negativne posledice na ugostiteljski sektor, na kafiće, restorane, barove koji već rade pod velikim ograničenjima. Sad je pitanje u zavisnosti od toga kada će taj politički čas počinjati, ko i kako će moći uopšte da nastavi sa radom.
Koliko si ti odgovoran prema sebi s obzirom da se krećeš u ustanovama koje su administracije Evropske unije?
Da, pa lično ja mislim da nemam previše nekih rizičnih kontakata, bar se nadam, baš što se tiče kontakata koji su neophodni zbog posla, i oni su silom prilika svedeni na minimum, zato što se, iako se vratila praksa fizičkih sastanaka u evropskim institucijama, evo upravo je u toku drugi fizički sastanak evropskih lidera samo u toku ovog meseca, ali pristup novinarima na mesta dešavanja još uvijek nije omogućen. Dakle, novinari i dalje prate događaje sa distance, konferencije za novinare se i dalje odvijaju preko distance, tako da povremeno se dolazi u kontakt sa kolegama i odlazi na neka mesta događaja, ali to je i dalje mnogo manje nego ranije. Ovde neki spoljni vizuelni utisak na ulicama Brisela je da ljudi možda nešto manje nego ranije nose maske u svim situacijama, uprkos ovim rastućim brojevima. To je bila i malo čudna, apsurdna odluka vlasti pre neke dve ili tri nedelje da tu meru malo ublaže uprkos rastućim brojevima, jer se računalo da treba ljudima pomoći da izdrže ovaj period na duži rok. Međutim, sada se očekuje da će se ta obaveza nošenja maski vratiti i u otvorenom prostoru, dakle na javnim mestima i spolja i unutra, tako da će to biti još jedna od mera koja se očekuje danas, koje bi trebalo da zaustave ovaj veliki rast i vrate stvari pod kontrolom.
Hvala ti najlepše. što bi rekli, budi odgovoran prema sebi i čuvaj se, bio ovo naš kolega Dušan Gajić, dopisnik iz Brisela.
Change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got. You will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
Know all the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
I kao što ste čuli od kolege Dušana Gajića, veoma dramatična situacija je u Češkoj, zato smo u Pragu pronašli Maju Cvetičanin, koja tamo živi već 22 godine. Dobar dan, Majo.
Dobar dan, pozdrav iz Praga.
Recite nam, koje su mere na snazi u Pragu?
U Pragu je situacija svaki dan sve ozbiljnija. Deca ne idu u školu, osim vrtića. Maske su obavezne da se nose svuda u zatvorenim prostorijama. Još uvek dok hodate na ulici ne morate da imate maske, ali očekujemo da svakog dana i to se promeni. Zatvoreni su restorani, zatvoreni su bioskopi, pozorišta, sve kulturne akcije, muzeji. Sport je isto maksimalno ograničen. Mislim da jedino možda vrhunski sportisti na nekom visokom nivou takmičenja su dobili izuzetak da mogu da održe neke utakmice koje se tiču evropskih liga i tako dalje. Sve ostalo je potpuno zatvoreno, teretane i razne druge sportske aktivnosti. Na posao ljudi još uvek idu, ali pribojavamo se da bi i to moglo uskoro da se još više ograniči.
Ono što vas razlikuje od drugih naših sagovornika jeste da ste vi se i zarazili COVID-19.
Jeste, ja sam se zarazila. Mislim da je COVID u našu kuću došao preko dece, odnosno iz škole, jer u Češkoj, naročito u Pragu, se drastično promenila već polovinu septembra, znači kad su deca krenula u školu, još uvek nisu bile te mere jače na snazi i svi smo primetili da taj broj se drastično povećava, da prvo deca postaju zaražena, pa onda njihovi učitelji, profesori, i onda je to ušlo skoro u svaku kuću. Ja već imam puno kod kuće bolesni. Dobra vest je da veliki broj tih ljudi, uključujući i mene, nismo imali neke velike probleme. U pitanju je manji grip.
Mislite od simptoma kao manji grip?
Da, od simptoma manji grip. Veliki umor, neki bol u glavi i tako što je već svi znamo gdje smo.
A dobro, vi ste sad u završnoj fazi, jeste već imali neki negativan?
Jedan u završnoj fazi, posle 10 dana praktično ne morate više da se testirate, važno je da ostanete u karantinu i nekako preporučuju da i sami procenite da li se već dobro osjećate i da li možete da se vratite u normalan život.
Znači, Prag je stvarno u opsadnom stanju, škole su zatvorene, to ste rekli, ne radi ni vrtići ni škole.
Rade samo vrtići, škole su zatvorene, fakulteti su zatvoreni, deca su kod kuće i imaju online nastavu.
Ja moram samo da vam poželim da što pre ozdravite i da poželim da se ovaj talas epidemije smiri i da se polako svi krenemo prema normalnom životu.
Istom se nadam, hvala puno i još jednom pozdrav iz Praga.
Bila ovo Maja Cvetičanin iz Praga.
Thank you.
Radio Beograd 1, magazin na prvom, i čuli ste da je krizni štab zasedao ovog jutra. Slušamo izjavu za naš radio Darije Kisić-Tepavčević.
Kao što svi znamo, sada se nalazimo u sezoni respiratornih infekcija, kada se one najlakše šire, tako da je i sada onaj period godine kada se i koronavirus najlakše može da proširi. Kada su u pitanju ove opšte preventivne mere, kao što je fizička distanca i nošenje maski, one su se pokazale kao izuzetno efikasne svugde u svetu. Tako da to jesu osnovne mere koje bukvalno spašavaju živote kada je u pitanju ovaj virus. I sve druge mere koje se donose u smislu ograničenja rada pojedinih objekata ili druge vrste restrikcija su u stvari samo sa ciljem da se ove mere opšte prevencije strožije primenjuju. Kada je u pitanju aktualna epidemiološka situacija u našoj zemlji, svedoci smo da broj obolih polako raste. Situacija jeste mnogo povoljnija nego što je to praktično u svim zemljama u Evropi. Međutim, to ne treba da nas teši, zato što ovaj virus ima veliki potencijal brzog širenja i na nama je da to zaustavimo. U skladu sa tim, mere koje smo danas doneli jeste da se pre svega pooštre sve dosadašnje mere u smislu kontrole njihove primene. Iako je ograničenje okupljanja ljudi bilo do 30, bilo je primjera u prethodnom vremenskom periodu praktično u svim gradovima naše zemlje da su bila organizovana različita slavlja i različita okupljanja, i od danas izdaje se zabrana lokalnim samoupravama da dozvoljavaju takvu vrstu okupljanja. Zatim, ono što je sledeće bitno jeste da maske treba da nosimo svi stalno i u svakoj prilici, uključujući i otvorene prostore. Znači, to je mera za koju se pokazalo da je izuzetno efikasna i koje treba da se pridržavamo. Da bodrimo i podstičemo jedni druge, da koristimo ovu preventivnu meru zato što je izuzetno efikasna. Takođe, imajući u vidu da se povećava broj osoba koje su laboratorijski, kod koje je laboratorijski potvrđeno prisustvo ovoga virusa, kao i da raste broj hospitalizacija, od ponedeljka će ponovo Arena biti spremna za prijem pacijenata. Znači, na privremenim bolnicama sada moramo da dajemo akcenat, zato što moramo druge bolnice koje primarno nisu sa infektivnim odeljenjima da održimo i čuvamo za sve druge pacijente koji nemaju COVID. Znači, naš zdravstveni sistem mora i treba da funkcioniše, a na nama svima je da damo bukvalno sve od sebe da sprečimo i da se mi inficiramo i da dalje prenosimo infekciju i da preguramo ovaj sada jedan težak period koji jeste pred nama i gde je zaista lagano širenje svih respiratornih infekcija. Znači, maske svuda, stalno, svi. I ta mera stupa na snagu praktično odmah.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex i Bell Hospice pozivaju vas da se pridružite humanitarnoj akciji. Od 9. do 22. oktobra kupovinom zaštitne maske u bilo kom objektu Gomexa po ceni od 9,99 donirate 1 dinar za palijativno zbrinjavanje pacijenata obolelih od raka. Vaš Gomex.
Novi CD Đorđe Sibinović Ustan.
We'll be right back.
U izdanju PGP RTS-a.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Emisija Vodimo vas na koncert u subotu 17. oktobra vodi vas na 26. muzički festival Carevčevi dani koji je održan u sredu 7. oktobra.
I slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, imamo nešto to malo manje od pola sata da vas odvedemo na sajam knjiga, iako sajma knjiga kao manifestacija tradicionalna u Beogradu neće biti. U pitanju je dogovor više od 90 naših izdavača koji će u knjižarama Delfi napraviti neku vrstu sajma. O tome mnogo više zna Tanja Vučković iz Lagune. Tanja, dobar dan.
Da, veliki pozdrav. Laguna i Delfi sajam knjiga počeo je juče, traje sve do 1. novembra i dobro ste rekli, predstavlja najbolju alternativu velikom sajmu knjiga koji ove godine preskačemo. Dakle, 90 izdavača sa Lagunom na čelu odobravaju ogromne popuste koji se kreću od 20% na jedno Laguninu izdanje uz dodatne količinske popuste od 15 i 20% u zavisnosti od broja knjiga za koje se odlučite. Tu su popusti naravno i na knjige drugih izdavača, na knjige na stranim jezicima, gift program. Mnogo je razloga da posetite neku od Delfi knjižara ili Lagunin klub čitalaca, ali možete da posetite i sajtove Laguna RS i Delfi RS, jer potpuno istovetni uslovi važe i za online kupovinu. I jedna posebna pogodnost za sve one koji više vole taj vid kupovine jeste da je isporuka na teritoriji Republike Srbije besplatna tokom svih sajamskih dana, dakle do 1. novembra. Smatrali smo da je ovakav potez dobra alternativa za održavanje sajma knjiga, jer nekako oktobar je uvek mesec knjige i znam koliko smo svi navikli na taj sajamski ulov, da tako kažem, da popunimo kućne biblioteke, pripremimo neke dobre i kvalitetne poklone za drage ljude. Tako da je ovo zaista najbolji način da svi budu bezbedni, jer Delfi i Laguna knjižare tokom svih meseci koliko živimo ovu pandemiju rade i poštujući naravno sve mere zdravstvene predostrožnosti, maske su obavezne, određen je tačan broj ljudi koji može u jednom trenutku da bude u knjižari. Dakle, knjižare su potpuno bezbedne i ja vas pozivam da se vratite u neku od 45 Laguninih knjižara, ali eto, ukoliko vam je prijatnije da se...
Ali ima još nešto, Tanja, a to je za naše slušaoce koji ne moraju da okreću internet stranice, ali će otići do vaše knjižare u SKCU, treba da se jave na telefon 322-5299, u pitanju su dva vaša izdanja.
Tako je, uvek se ponosimo hitovima koje objavljujemo specijalno za sajam knjiga. Ovoga puta ja sam za vaše slušalce napravila izbor. Najpre roman Juan Esbea, planetarni bestseller, njegov novi roman Kraljevstvo, sjajna priča o dvojici braće koji odrastaju u jednom siromašnom imanju poviše norveškog planinskog sela. Dve različite sudbine, dva različita životna puta, ali Jun Esbe još jednom pokazao zašto je kralj krimi romana na svetu. Dakle, roman Kraljevstvo i Jun Esbe, prva preporuka i poklon knjiga za vaše slušaoce, a za one nešto malo mlađe, za tinejdžere pre svega, verujem da ste čuli za Filipa Pullmana, reč je o jednom od najpoštovanijih pisaca za decu i mlade danas. Dobitnik je brojnih književnih nagrada. Prva Pullmanova trilogija Njegova mračna tkanja prodata je u preko 15 miliona primjeraka i prevedena na 40 jezika, a pred čitaoce stiže drugi deo nove sage, Knjiga praha. dugo očekivani povratak svetu trilogije koji je proslavio ovog pisca, Tajna zajednica. Dakle, Filip Pullman, knjiga Praha i Tajna zajednica, knjiga koju će na poklon dobiti slušalac vaše emisije.
Tanja, bilo ovo veoma temeljno i iscrpno. Ja ću samo za kraj ovog razgovora da ponovim da ovi sajamski dani traju do 1. novembra, da su spremljeni veliki popusti, a i ovo jeste neko vreme kada mi se čini da se više čitaju knjige. Bilo ovo Tanja Vučković iz Lagune, hvala još jednom. Kako COVID-19 utiče na energetiku? To je pitanje na koje su prethodnih dana stručnjaci potražili odgovor. Pandemija je, kažu, zaustavila privredu i drastično smanjila potrošnju energenata u Evropi, pa i u Srbiji. Istraživanje koje je rađeno na uzorku od 16 evropskih zemalja je između ostalog pokazalo da su do izražaja došle solarne i vetroelektrane. Detaljnije naša koleginica Nataša Ćimović.
Korona ipak nije bauk, rekli bi ekolozi. Već 7 meseci udišemo čistiji vazduh zato što je virus zaustavio zagađenje životne sredine i povećao rad obnovljivih izvora energije. Predsjednik Saveza energetičara Srbije, profesor Nikola Rajaković, ističe da je nedavno urađeno istraživanje pokazalo da je ukupna potrošnja energenata, a naročito struje, u 16 evropskih zemalja od marta pa sve do danas opala za 12%.
Naravno, pala je u industriji, pala je u administrativno-komercijalnom sektoru, povećana je nešto u domaćinstvima. Istekli su se zbog toga praktično idealni uslovi da se proveri kako elektroenergetski sistem funkcioniše u specifičnim, promenjenim okolnostima. U kom smislu su promenjene bile okolnosti? Termoelektrane koje imaju skupe varijabilne troškove su bile potisnute, a došli su do izražaja oni koji nemaju varijabilne troškove, to znači vetroelektrane i solarne elektrane. I odjednom je učešće obnovljivih izvora energije u ukupnom miksu postalo jako visoko. Taj eksperiment mi smo očekivali da ćemo imati za 7, 8, 10 godina, a on se desio pre par meseci. Druga važna poenta je da prvi put smo povezali energetiku i zdravlje. To je prosto fenomenološki interesantno. Tako da je to, pazite, energetika jako povezana sa zdravljem, ali ovakva eksplicitna veza nismo je do sad imali. Zašto je energetika povezana? Pa naravno emisije štetnih materija iz naših dimnjaka nose velike probleme. Ali danas je ta veza kroz COVID-19, kako bih ja to rekao, postala jednosmerna. I mislim da će kompletna atmosfera u energetskom sektoru i donosilaca odluka ići u smeru toga da obnovljivi izvori energije dobijaju sve više i više pravo građanstva, da potiskujemo ove koji emituju mnogo CO2 i koji prave probleme.
U vreme pandemije mnoge elektroprivrede u Evropi nisu imale kome da prodaju višak struje. Tehnički direktor Sepeksa, Berze električne energije, Dejan Stojčevski, kaže da je razlog za to što je od marta do avgusta došlo do drastičnog pada cene električne energije, ali da se od septembra već polako vraća na nivo iz prošle godine.
Znači, cena je recimo na srpskom tržištu električne energije bila ispod 30 evra, što je nezabeleženo u celokupnom radu berze od početka njenog osnivanja, a takođe i u Evropi. Ako posmatramo Evropu, takođe došlo do drastičnog pada cena električne energije, gde su u Nemačkoj u pojedinim periodima i satima plaćala električna energija da je neko preuzme. I to je išlo čak do 20 evra. Znači, neko date energiju i platite 20 evra da vam neko preuzme tu energiju. Ono što je došlo, znači u Evropi, došlo je do drastičnog pada takođe potrošnje u prvom periodu u martu i aprilu, čak između 15-20% je pala potrošnja. U Srbiji je totalno drugačija situacija. Znači, došlo je do pada potrošnje od 2-3%, prevashodno zbog strukture naše industrije. Znači, došlo je do blagog pada u industriji, ali se povećala zato u sektoru domaćinstva. Specijalno malo i zbog vremenskih prilika, znamo da je mart bio hladan, da su se ljudi dogrevali, april je bio jako topao zbog temperature gde se pa klima uključivala i naravno i rada od kuće.
Što se tiče pada cene struje na berzi, Stojčevski pojašnjava da to ne mogu domaćinstva da osete na računu, jer je njihova cena davno regulisana i kako je ocenio, već je veoma niska. To pojeftinjenje, međutim, nije mogla ni industrija u Srbiji da iskoristi, jer je imala od ranije ugovorene cene. Potpisali su bilateralne ugovore krajem prošle godine po 50 evra, a sada je cena vele prodaje na tržištu 20 i nešto evra. Plaćaju dakle duplo više, ali to je zakon tržišta, poručuje direktor Srpske berze električne energije. Savjetnik predsjednika Privredne komore Miroslav Lutovac je ovu situaciju objasnio tek nedavnim izlaskom naše privrede na otvoreno tržište električne energije i pomalo njenim inertnim ponašanjem. On je podsjetio privrednike da se ugovori sa snabdevačima sklapaju krajem godine i poručio im da bi mogli da se udruže.
Da je sad možda trenutak sa ovim relativno niskim cenama da probaju da sagledaju periode za snabdevanje energijom, električnom energijom i drugim energentima u jednom dužem periodu. Pa ako vi sada obezbedite cenu, makar ćete imati sigurne i stabilne cene za vaše poslovanje u narednim godinama.
U vanrednim okolnostima koje nam je nametnula korona, snabdevanje tržišta naftom je stabilno. Nijednog trenutka za ovih 7 meseci nije bilo prekida, kaže Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Ali s druge strane, ove promene su izuzetno velike, ostvarile su zapravo negativan efekt na prodaju goriva. Potrošnja derivata nafte je u Srbiji pala za nekih 10%. U ovom periodu, od 1. marta do danas, praktično na benzinskim stanicama, taj pad je nešto veći. Prodaja goriva na benzinskim stanicama oko 12%. Uticaj sa svetskog tržišta takođe se oslikavao i na dešavanje u Srbiji. Cene u ovom periodu su bile izuzetno niske. Znate da su da smo u jednom periodu praktično imali smanjenje od više od 30 dinara po litri cenu dizel goriva ili oko 27 dinara po litri benzina, što je takođe u neku ruku potaklo potrošnju. Međutim, ono što zabrinjava, to je ono što je pred nama. Naftna privreda pri ovim cenama, recimo proizvođači sirove nafte pri ovim cenama, nemaju novca za investicije i pitanje je kada jednog dana i ukoliko se potrošnja i potražnja za naftom bude globalna, vratila na nivo od pre pandemije, da li će naftna privreda moći da odgovori tadašnjim zahtevima?
Naftnih derivata ima dovoljno i za privredu i za građane, ali vlada Srbije sada treba više nego ikada pre da poveća obavezne rezerve nafte, koje su zapravo garancija sigurnosti i snabdevanja u narednom periodu, poručuju naftaši. Well, we know.
We want, and the future is certain. Give us
Bili su ovo Talking Heads i Put za nigde, a temperatura u Srbiji je prilično stabilna, u Beogradu još uvijek 12 stepeni, nešto toplije u Banatskim Karlovcima 14, najtoplije u Velikom Gradištu 17. Što se tiče oblaka, uglavnom je oblačno, sumaglica, negde je delimično oblačno, temperature će još malo rasti tokom dana, ali kao što su meteorolozi i predvideli, nešto hladniji vikend je pred nama. A vi nemojte da napustite svoj put, kaže Thelma Houston.